podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på egn.dk.
Skandalen i Forsvarets Efterretningstjeneste, det er denne uges helt store politiske betændte sag. Hvordan kunne det ske? Hvad er der egentlig foregået? Og indtil videre, så er det yderst sparsomt, vi ved, det er meget hemmeligt. Det eneste, der er sikkert, det er, at det selvfølgelig ikke er godt for vores relationer til andre landes sikkerhedstjenester, at der er noget helt galt i Danmark. Om 20 minutter så forsøger Berlingske sikkerhedspolitiske korrespondent Christian Mortensen at gøre os bare en lille smule klogere på, hvad den her sag egentlig drejer sig om. Velkommen, mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. I den her første afdeling, der skal vi også indevinde den hjemlige politiske scene i et forsøg på at finde en modtager af ugens fidusbamse. Jeg vil faktisk sige, at vi har allerede to ret gode bud. Ja. Det ene handler om skat, det andet handler om kultur. Så kan man prøve at gætte på, hvem der skal have den i den her uge. I liveseere og lytter kan selvfølgelig være behjælpelige med at komme med yderligere forslag. Og det gør I ved os, som altid, ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno, og hvor I også kan kommentere og stille spørgsmål.
Men vi lægger ud med noget så sjældent som et politisk udspil fra det store oppositionsparti Venstre. Og en af sommerens helt store historier, det var jo de her afsløringer om de aldeles uværdige tilstande på et aarhusiansk plejehjem. Og forargelsen ville jo ingen kende i befolkningen, og heller ikke hos politikerne, der var en bred kamp forlangte handling. Og nu har der jo så i hvert fald, at nu er der gået et par uger, hvor vi ikke har talt om det, eller diskuteret det hver evig eneste dag, og så plejer det jo som regel at ende med, at så sker der ingenting. Men det har dog fået Venstre til at forlange reformer på området, og et af forslagene, det handler om, at de ældres pårørende skal sidde i en bestyrelse for de plejehjem, hvor de ældre sidder, for at på den måde at sikre en ordentlig og værdig ældrepleje. Og nu har vi så fået besøg af Venstres ældreordfører, Jane Heitmann. Velkommen. Hvordan skulle det gøre den store forskel, at der kommer ind i en pårørende, ind i en bestyrelse? Altså det her, det handler jo om en dagligdag på et plejehjem. Altså er det ikke sådan ligesom at sige, vi har et problem her, så laver vi et nyt ministerium?
Det er jo lige præcis det handler om. Dagligdagen. Og hvad er det for en dagligdag, de ældre oplever derude? Jeg ved ikke, hvordan I havde det, men jeg havde det i hvert fald sådan, da jeg så TV2's dokumentar, så tænkte jeg, at det her det er hjerteskærende. Hvor blev omsorgen af? Hvor blev empatien af? Og hvor blev værdigheden af? Hvor forsvandt mennesket hen? Og når vi kommer med et udspil i Venstre, så er det jo netop fordi, at vi vil have mennesket i centrum. Vi ønsker, at man i langt, langt højere grad tager hensyn til det enkelte menneske, at man ser mennesket som det menneske, det er, nemlig et ældre menneske, der har noget med i bagagen.
Det er jo ikke nogen, der er uenig i, vel?
Nej, det håber jeg ikke. Og derfor er jeg jo rigtig glad for, hvis vi kan få opbakning til vores forslag, som blandt andet går på, at vi vil gerne have plejehjemsbestyrelser, der har kompetencer. Vi ser gerne, at der i de plejehjemsbestyrelser også sidder pårørende. Det vi jo kan høre, både i TV2-dokumentaren, der er jo, at de pårørende i høj grad har henvendt sig både til personalet, til ledelsen, også i nogle tilfælde kommunalbestyrelserne, uden de er blevet hørt eller lyttet til. Og det dur ikke. Så derfor så skal vi have nogle bestyrelser, som har nogle reelle kompetencer, og der skal de pårørende selvfølgelig også have en plads. Det er den ene side af det. Og den anden side af det handler om frit valg. Sådan som det er i dag, så er der faktisk i de allerfleste kommuner kun én type plejehjem, nemlig de kommunale. Og det betyder, at vores ældre reelt ikke har en mulighed for at vælge deres allersidste bolig. Og det vil vi gerne lave om på. Vi ønsker, at der bliver et friplejehjem, mindst et, i hver eneste kommune, så man har et reelt frit valg, når man skal vælge ens aller sidste bolig.
Ja, fordi det ville måske være den liberale løsning. Det var jo, at man ligesom siger, hvis den ældre har sådan en voucher, altså, hvor man siger, at ja, ligesom man er på et hotel for eksempel, så man ikke kan lide rengøringsstandarden på hotellet, og der ikke er vand i hanerne, jamen så flytter man sgu da bare over på et andet hotel. Altså, hvis man havde den mulighed, så kunne det jo godt være, at de enkelte plejehjem, altså de plejehjem, der, hvor tingene simpelthen ikke fungerede, jamen, de vil jo lukke med det samme. Og så, så hvorfor er det ikke, I går all in på vouchermodellen?
Jamen, jeg tror, man kan forestille sig mange modeller. Det, der er helt afgørende for os i Venstre, det er, at der er noget at vælge imellem. Mennesker har forskellige præferencer. Sådan er det hele livet. Og det ændrer sig jo ikke bare fordi, at man lige pludselig bliver ældre og skal flytte ind på et plejehjem. Så vi ønsker, at der bliver reelle valgmuligheder. Jeg så også gerne, at der blev større mangfoldighed, mere diversitet, at et plejehjem ikke bare er et plejehjem, men at man for eksempel, hvis man er ældre og har været glad for have, hele livet. Man kan flytte ind på et plejehjem, hvor man kan dyrke lidt tomater eller klippe en rose. Hvis man er glad for dyr, hvis man har haft hund hele livet, at der er mulighed for, at man kan tage hunden med ind på plejehjemmet. Eller hvis man er glad for kunst eller kultur eller musik. Der kan være mange ting. Mangfoldighed er mange ting. Og der må man bare sige, sådan som billedet tegner sig i dag, der er der ikke meget mangfoldighed. Der er ikke meget diversitet.
Men det lyder,
og det skal vi have.
Men det lyder vel også lidt dyrt, at altså, hvis der skal være alle de der ting, du nævner her. Altså, men lad os nu lige tage fat i det, som er meget konkret, og som man ligesom har lagt mærke til, det her med, at der skal pårørende ind i ældrebestyrelse. Nu er det jo sådan, og det er jo meget beklageligt, men når man sådan nogle ældre flytter ind på et plejehjem, så er det jo ikke for sådan en lang periode. Det er ved livets afslutning. Så man kan jo desværre nok stå i den situation, at man har måske fået valgt en pårørende ind i en ældrebestyrelse, så går der måske en måned eller to eller tre, og så er der desværre sket det, at den pårørende, eller den ældre er afgået ved døden, fordi de simpelthen er for dårlige eller blevet for gamle osv. Så man kunne sætte sig ind i den situation, at de her bestyrelsesmedlemmer, de får jo dårligt nok sat sig ind i noget, så skal de udskiftes. Eller hvad er det, du forestiller dig, at man kan komme omkring det?
Jeg tror, det er vigtigt, at man, når man tænker bestyrelser, at man så tænker også pårørende, og også det at lytte til de pårørende, men også at man tænker lidt bredere i forhold til bestyrelsestanken. Det vil være helt naturligt, at ledelsen er med. Man kunne også forestille sig, at der var en repræsentant for kommunalbestyrelsen. Man kunne også forestille sig, at der var en repræsentant for det folkevalgte ældreråd. Der er rigtig mange muligheder for at sammensætte en bestyrelse. Og der, hvor vi er lige nu, der er vi tilkendegiver klart og siger, at de pårørende stemme, den skal vi høre meget, meget tydeligere. Og derfor er det en prioritet for os, at de pårørende kommer med i en bestyrelse. Men konkret, hvordan man udformer det...
Du kan godt se problemet her, jeg vil skitsere, ikke?
Nej, hvem siger, at det skal være én pårørende? Man kan også forestille sig, at der sad tre pårørende. Og hvad er sandsynligheden for,
men de
vil
stå i det samme. Lad os nu sige, hvor længe er man i gennemsnit på et plejehjem? Er det halvandet år? Eller hvad?
Ja, få år er man på et plejehjem. Men jeg synes, uanset, så er det helt afgørende for os, at vi får lyttet til de pårørende. Man kunne også forestille sig i forhold til de tilsyn, som der jo er på plejehjemmene, både de anmeldte tilsyn, som blandt andet Styrelsen for Patientsikkerhed laver, både de anmeldte tilsyn og de uanmeldte tilsyn, at man som en del af den tilsynsmodel, man har, at man også der hører de pårørende. Hvordan oplever I det at have jeres mor eller far eller tante eller onkel, hvem det nu er, der er nærmeste pårørende, så man i højere grad får lyttet til de pårørende. For man må bare sige, altså, jamen, jeg har fået hundredvis af mails, havde jeg sagt. Rigtig, rigtig mange mails i min indbakke. Jeg har ikke talt på, hvor mange. Men det, der er kendetegnende for dem, det er, at det er meget, meget stor stil af de pårørende, der henvender sig, og de kan fortælle næsten den samme historie, som den, vi har hørt, både omkring okay. Else i Aarhus og Niels i Randers.
Men Jane Heidt, men altså, hvorfor var din indbakke så ikke fyldt, dengang Venstre sad i regering? Det er jo ikke et problem, der har opstået bare sådan lige her. Og der er også en lytter her, der hedder Sara Pedersen. Hun skriver, hvorfor indførte Venstre ikke det, da I var i regering? De problemer med plejehjem er jo ikke noget, der er opstået her på det sidste. Hun synes, det er lidt søgt af Venstre, som har siddet med magten i så mange år, opfører sig, som om det er et nyt problem. Og det, som jeg var, altså, det er jo en kommentar og et spørgsmål selvfølgelig, men det er også, når Jarl Kortua siger, at der er jo altså en ret kort tid, mens beboerne opholder sig med det, at det med, at der sidder en bestyrelse og sådan noget, det, men i virkeligheden er det vel en opsang til lederne om, at de skal reagere meget, meget hurtigere og prompte på pårørendes klager, eller hvad er det nu, altså forspørgsel?
Jamen det her handler jo i høj grad om ledelse.
Altså en bestyrelse, hvor tit træder sådan en sammen, ikke? Den kan jo...
Jamen det afhænger jo helt af det setup og de kompetencer, som man reelt giver bestyrelsen. Men jeg er da fuldstændig enig i, at det vi har set, både i Aarhus og i Randers, og jo også andre steder desværre, det handler jo i høj grad om, at ledelsen har været fuldstændig fraværende. Og det kan der være mange grunde til. Det kan være, fordi man ikke har haft kompetencerne, eller man ikke har haft mulighed for at udfolde sit potentiale. Der kan være mange grunde til, at ledelsen har været fraværende. Og jeg er fuldstændig enig i, at en stor del af de problemer, som nu jo er blevet meget synlige og meget tydelige i ældreplejen, er i allerhøjeste grad defineret på grund af manglende eller dårlig ledelse. Det er det. Og derfor så skal vi have skruet på nogle knapper, hvor vi siger, det er helt afgørende, at der er en synlig ledelse ude på plejehjemmene. Og en synlig ledelse kan i allerhøjeste grad spille sammen med en stærk bestyrelse. Og det er derfor blandt andet, at vi ønsker at styrke bestyrelsesniveauet, så vi både lytter til de pårørende, men at man også som pårørende kan have en, hvad skal man sige, en struktureret dialog med ledelsen
omkring, hvad er det, man ser, fordi en struktureret dialog.
Ja, det har man jo.
Er det man kalder en meningsfuld samtale?
Ja, det kunne man godt kalde det, men man kan sige, når noget foregår i et bestyrelsesregi, så har det jo en anden form, end når det er, man tilfældigvis møder en leder på gangen. Og det er det, jeg mener med struktureret. For selvfølgelig skal man ikke putte en matrice ned over dialogen. Det er ikke det, jeg siger. Men jeg siger, der er brug for, at der kommer en anden form på ledelsen. Og når man får en anden form på ledelsen, så er det helt afgørende, at der er en bestyrelse, som har nogle kompetencer, også til både at hyre og fyre.
Jeg går meget ind for, at man skal have et eller andet sted, hvor man kan have klageadgang som pårørende, så man kan få tingene ændret. Det tror jeg er ret åbenlyst, at det skal man gøre på en eller anden led, og det er der noget at arbejde med her. Men fagpersonalets organisation, Mona Strip, formand for FOA, fremhæver, at der er en risiko ved det her forslag, at det er baseret på følelser og ikke faglig ekspertise. Det synes hun, som jeg har set kritikken formuleret. Har hun ret i det? Altså, at man har alle mulige følelser, men man har måske ikke det store overblik om, hvad der sker i dagligdagen. Og hvis ikke man sidder med og har ligesom fulgt med i, hvad der foregår, for eksempel som i en bestyrelse, eller hvad vi er, jamen man kan jo ikke drive et plejehjem på pårørendes følelser. Det tror jeg også, alle vil skrive under på.
Jamen, jeg synes faktisk, det er en helt legitim bekymring, som Mona Strib har. Og det er også vigtigt, at den bliver adresseret. Men det ændrer ikke på, at de bekymringer og de udgangspunkter, som pårørende har, dem bliver vi nødt til i langt større grad at lytte til.
Men ja.
Og det, der jo også er udfordringen her, det er, de svar, vi har fået fra Socialdemokraterne, det er at sende flere penge. Men det her, det er ikke løst ved at sende flere penge. Det her, det er løst ved, at vi får skruet på nogle skruer, giver nogle mennesker nogle muligheder, de ikke har haft før. For eksempel i bestyrelser til rent faktisk at, hvad skal man sige, præge hverdagen. Det var jo der, vi startede. Hvad er det for en hverdag, de ældre har? Og bliver de set som de mennesker, de er? Og det er jo det handler om.
Jeg vil lige sige,
at ældre er ikke en ting.
At vi har inviteret nogle socialdemokrater. De kunne altså ikke stille hold i den her omgang. Så det er ikke fordi, det skal bare lige siges.
Så det er dig, vi skyder på, Janne.
Jamen, jeg kan bære mange tunge byrder.
Men du har også stillet forslaget, kan man sige.
men nu er det godt nok mange år siden, det er 10 år siden, der besøgte jeg et plejehjem i Aalborg. Der fik jeg nogle ret voldsomme oplevelser, og jeg tror faktisk ikke, det er blevet en kæft bedre. Men hende, der sad som leder af det plejehjem, hun forklarede mig, at det, der er problemerne med det her, det er, at det at arbejde på et plejehjem, det har så lav en status. Og derfor er der ikke nogen, der sætter noget særligt ind på at få de her jobs, som plejer eller socioassistenter på de her pleje. Og det er det største problem. Plus, altså, at der er heller ikke ret mange, der overhovedet vil arbejde i den sektor. Og et af de eksempler, hun kom med, det var jo, at der var nogle unge mennesker, som jo sikkert i et vist omfang gerne ville gøre deres bedst. Men de er altså simpelthen så dårligt rekrutteret, dårligt uddannet, dårligt dannet, at der var en, der for eksempel blev taget i at tage sin telefon og svare den, der ringede op med sig. Lige, jeg kan ikke snakke lige nu, for jeg står lige og tørrer røv på en gammel kælling, ikke? Altså, det er jo, og det kan du jo ikke ændre med en bestyrelse. Det er jo noget, der er helt afgørende i den her sektor. Det er, at man skal synes, at det er et vigtigt og et værdigt arbejde at udføre. Og der, som hende plejehjemslederen i Aalborg sagde, det var, at det var indvandrere. De var langt, langt, langt bedre til det, fordi at de kommer med en kulturel baggrund, hvor man har meget, meget større respekt for de ældre end danskere.
Din oplevelse i Aalborg, den tror jeg faktisk ligner den oplevelse, som mange desværre har af at være på et plejehjem. Og det handler også, som du selv peger på, det handler også om den tone, der er på plejehjemmet, omkring den kultur, der er på plejehjemmet. Og der er jo i allerhøjeste grad et ledelsesansvar. For ledelsen skal da gribe ind, når der er nogen, der tager telefonen og siger, jeg er ved at tørre RØV
på. Det, prøv at høre, hun har også fyret folk på grund af det. Men hvad så? Hvem skal hun ansætte i stedet for?
Men lad mig holde fast i at sige og gentage, at hvordan kulturen er, hvordan tonen er, det er i allerhøjeste grad et ledelsesansvar. Når det så er sagt, så er det også en vigtig pointe, at ja, der er big time udfordring med at rekruttere til hele ældre pleje- og omsorgsområdet. Vi tog faktisk fat i det sidst, da vi havde regeringsansvaret. Vi lavede en stor kortlægning af hele området, netop for at forsøge at få, skovlen under, hvor er det, problemstillingerne er, og hvad er det så for nogle knapper, vi kan løse på, hvis det er, vi gerne i fremtiden vil sikre, at der også er kvalificeret omsorg og hjælp til vores mange ældre. Og en af de ting, som den kortlægning viste, det er, at desværre alt for mange, uanset om man skal være socio-hjælper eller socio-assistent, er for mange socioer, de falder fra uddannelsen på et tidligt tidspunkt. Og det er jo rigtig ærgerligt, at man får nogen ind, som så alligevel ikke har mod på at gennemføre uddannelsen. Og jeg håber da, når vi nu skal til at diskutere ældreområdet, jeg håber da, at først og fremmest regeringen vil dykke ned i det store kortlægningsarbejde, som vi igangsatte, tage de vigtigste pointer ud og bruge det, og også give os alle sammen mulighed for politisk, fra det yderste højre til det yderste venstre, at diskutere, også i forhold til rekrutteringsproblematikkerne. Men det er ikke kun, det vil jeg gerne understrege, det er ikke kun et spørgsmål om rekruttering. Det er i allerhøjeste grad, som jeg sagde indledningsvis, et spørgsmål om ledelse, og så handler det også om, at vores ældre skal simpelthen have noget at vælge imellem, så man ikke stavnsbundet, det er sådan 30 år at bruge, men at man ikke er bundet til det lokale, kommunale plejehjem, men at man faktisk har mulighed for at sige, at jeg vil hellere noget andet.
Et sidste spørgsmål går på, at, og det er også en kritik, der har været fremme, det her med, jamen hvis man nu får sådan et pårørende ind i bestyrelsen osv., og den her plejehjemsbestyrelse, hvad har de egentlig af kompetencer? Altså i sidste ende, så ligger ansvaret også, især det økonomiske jo, i kommunalbestyrelsen. Det er jo der beslutningerne træffes, det er jo der magten er. Nogen vil måske sige, det er Folketingets sundhedsudvalg, der jo sådan set skaber rammerne for, hvad der skal være, så det kommunale selvstyre er der jo ikke så meget af efterhånden. Men i hvert fald, på det lokale plan, så er det kommunalbestyrelsen. Det er ikke i den enkelte plejehjemsbestyrelse. Det er vel også en reel problematik, at hvis man siger, at vi vil have nogle pårørende, der skal sidde der, men hvis de ikke har nogen magt, hvis de ikke har nogen indflydelse, så kan det jo være det samme.
Jamen, du har jo fuldstændig ret i, at det er jo også på Christiansborg, der sætter rammen. Og så er det jo ude i de enkelte kommuner, man så har ansvar for at folde det ud. Og når man kigger på, hvordan man sammensætter en bestyrelse, så er det jo slet ikke, det vil slet ikke være fremmed for mig, at der sad en repræsentant for kommunalbestyrelsen i de her plejehjemsbestyrelser, netop så man sikrer, at der er en tæt dialog mellem lige præcis kommunalbestyrelsen, som jo har ansvaret for serviceniveauet, og så det, der rent faktisk foregår ude i virkeligheden. Men altså, jeg vil gerne sige nu, vi skal jo rundt på turné, havde jeg nær sagt. Vi skal jo ud og diskutere og lytte og i dialog med aktørerne i forhold til at sige, hvordan kunne man på den bedst tænkelige måde sammensætte de her bestyrelser, så man både får til gode set en stærk ledelse, de pårørende bliver inddraget, der er connection til kommunalbestyrelserne, som jo har ansvaret for serviceniveauet, og alle de facetter, som i øvrigt er omkring en stærk, kompetent bestyrelse.
Tak skal du have, Jenne Heitmann. Du er Venstres ældreordfører, og held og lykke på rejsen rundt og høre, hvad folk har at sige. Vi har jo fået en del lytterkommentarer, blandt andet David Miro Bresson, som skriver, min farmor boede på privat plejehjem i Kolding. Det var ikke bedre.
Oh, sorry.
Og Gert Langhoff skriver, der er kun én løsning på problemerne på plejehjem, og det er flere varme hænder, intet andet. Uanset hvad bestyrelse, familiemedlemmer synes og tænker, så kan sosuer kun udføre det, som der er hænder til. Når medarbejdere opfører sig dårligt, så skyldes det, at de er udbrændte. Fordi de gennem titallet år har arbejdet under stress på grund af manglende varme hænder. Og ja, det kan man så sige, det er nok, det lyder som en, der... Ja, det er også en holdning, kan man sige.
Det er det. Men nu tager jeg lige en skiller, og så får du ordet igen.
Tak skal du have.
Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk.
Ja, nu fortsætter festen. Det skal handle om det, som ligner en skandale i Forsvarets efterretningstjeneste. Og flere højstående embedsmænd er jo blevet hjemsendt. En tidligere departementschef, der ellers kunne være ambassadør i Berlin. Den nuværende hvad skal man sige, leder af Forsvarets efterretningstjeneste og et par stykker til. Og man kan sige, vi ved jo dårligt nok, hvad der er sket, og hvorfor de er blevet hjemsendt, og hvad der skal undersøges, men hvad har det egentlig af sådan sikkerhedspolitiske konsekvenser for Danmark, når et af landets efterretningstjenester lander i sådan en skandale, og Danmark skal jo vel ud og finde en ny ambassadør, når ham, man havde planlagt sendet afsted, han må melde forfald, i hvert fald på den korte bane. Hvad betyder alt det her? Ja, vi har prøvet på at ringe til Christian Moritsen, Berlingske sikkerhedspolitiske korrespondent, som opholder sig et sted i Nordjylland og er med på en telefon. Er det korrekt?
Ja, det er korrekt.
Velkommen til programmet, Christian. Allerførst.
Tak skal du have.
Har det egentlig nogle sikkerhedspolitiske konsekvenser af FE? Der er sådan en skandale med FE, som du umiddelbart vurderer det?
Nej, det tror jeg egentlig ikke, der er. I hvert fald ikke i forhold til udlandet. Jeg tror, der er rigtig mange forretningstjenester i udlandet, som holder øje med, hvad udviklingen er her. Fordi der er næppe en forretningstjeneste i udlandet, som ikke har været udsat for lidt af det samme, som vi ser her. Nu aner vi jo i princippet overhovedet ikke, hvad der er foregået, udover at man har indtryk af, at der er foregået noget, der er dybt ulovligt og dybt kriminelt og dybt alt muligt. Men vi får det formentlig aldrig at vide, og vi ved meget lidt om, hvad der foregår. Men hvis man retter et blik lidt ud af, hvad det er for nogle problemer, efterretningstjenesterne har, når de bliver taget med bukserne ned om hælene, og politikerne forsøger at vaske hænderne, så er det jo, at efterretningstjenester opererer i gråzoner. De opererer med nogle meget, meget store markner for, hvad det kræver at holde deres land sikkert for terror og cyberangreb og alt muligt andet. Så det er nogle meget, meget store gråzoner. Og det siger jo sig selv, hvis du kigger på nogle af de skandaler, der har været i USA med den amerikanske efterretningstjeneste NSA, som spionerede mod egne borgere og lavede registreringer på folks telefonsamtaler og i øvrigt spionerede mod Angela Merkel, også den tyske kansler, hvilket også vagt i en skandale, så er det nogle meget, meget præget mark, når de her folk opererer under, som jeg vil garantere for, at politikerne heller ikke ønsker at vide alle detaljer omkring. Så vi ved jo, at de her ting, de arbejder med, hvis de er dårligt reguleret, eller hvis de er reguleret på nogle forkerte måder, hvis det er for stramt reguleret, så er det et problem. Hvis det er for løst reguleret, er det et problem. Det er, at det er altid embedsmændene og chefen for efterretningstjenesten, der står for skud i det øjeblik, at sådan noget som det her, det sker. Og det er jo ganske naturligt, fordi man er nødt til at placere et ansvar et sted. Men problemet her er jo, at man sjældent får at vide, om det så at sige, er retfærdigt eller ikke retfærdigt, at de her mennesker bliver ramt på den her måde, fordi vi får aldrig, som sagt, at vide, hvad der egentlig foregår.
Men når sådan en ledelse må gå og blive hjemsendt, og vi ved jo hverken, om de er dømt eller er anklaget eller noget som helst, fordi det er jo et spørgsmål, om det er en sag, når I kommer til offentlighedens kendskab, men påvirker det slet ikke sådan en efterretningstjenestes arbejde? FE, det er jo dem, der arbejder i udlandet for at få oplysninger hjem til Danmark, hvorimod PET, de arbejder i Danmark for at finde ud af, hvad der foregår i Danmark omkring sikkerhed. Det er sådan i grove træk skillelinjen mellem de to efterretningstjenester, ikke?
Jo, det er det. Det er absolut skillelinjen mellem FE og politiets efterretningstjeneste. Det er det præcis det, du siger. Jo, altså det er der, hvor jeg ser det største problem, det er jo, at efterretningsarbejde bygger jo på kontakter. De bygger på et samarbejde mellem europæiske lande, som arbejder inden for nogle rammer og udveksler informationer. Det, der nok overraskede mig mest i forbindelse med nogle historier, jeg skrev på for et tidspunkt for et par år siden, det er, hvor meget købmandskab der er i efterretningstjenester, hvilket godt kan have en lille smule betydning for det, der foregår i øjeblikket. Det er ikke sådan, at den tyske efterretningstjeneste, eller den franske efterretningstjeneste, eller den danske efterretningstjeneste bare sådan udveksler informationer imellem hinanden. Du skal have noget at handle med. Mm. Så hvis det på en eller anden måde bliver blokeret for, at vi ikke ligger inde med nogle oplysninger, der er så interessante for andre at få, så får vi heller ikke informationer fra andre lande. Og jeg tror nok, jeg har undervurderet det der købmandskab en lille smule for nogle år siden, indtil jeg opdagede, hvor meget det egentlig spiller en rolle, det her købmandskab. Fordi det er jo klart nok, der kommer jo en gang imellem nogle alarmer igennem efterretningstjenester på, at der er nært forestående et eller andet osv. Men når man skal køre rutinearbejdet i FE og de andre efterretningstjenester, så foregår det igennem handel. Jeg har den oplysning på den og den. Han har muligvis, eller hun har muligvis haft kontakt med den og den. Kan I bruge det til noget? Fordi så vil vi godt sende jer nogle detaljer omkring det, men vi vil til gengæld så modtage nogle detaljer på nogle andre ting.
Christian Mogensen, sådan en byttehandel, ja. Når du snakker om for eksempel i forhold til den franske og den tyske efterretning, så snakker man jo, altså de er jo trods alt vores allierede. Jeg kan godt se, at man kan udveksle nogle ting der, men det som Forsvarets Efterretningstjeneste er vel primært job, det er vel at spionere mod de lande som, eller organisationer uden for Danmark, som vil os noget ondt. Og er det så også det, men så har man nogle oplysninger der, og der skal man vel indsamle altid. Det er ulovligt, ikke? Altså, man spionerer mod fjenden, der overholder man jo ikke fjendens lovgivning, vel?
Nej, men jeg vil da ikke... Jeg tror, der bestemt, der foregår mange såkaldte ulovligheder i de her gråzoner. Men det, der er specielt her, er, at vi er inde i en terrortidsalder. Og det vil sige, som du startede med at konstatere, som er fuldstændig korrekt, Forsvarets Efterretningstjeneste skal holde øje med, hvilke trusler der er udefra imod os. Det vil sige de russiske og kinesiske hacker og for eksempel cyberkriminaliteten og alt muligt andet. Vi har bare det problem i den her terrortidsalder. Vi har syrienkrigere, der opererer i, ja, selvfølgelig tidligere i Syrien og i Tyrkiet og andre steder. Så du har alene der en gråzone for, som Politiets Efterretningstjeneste selvfølgelig også holder skarpt øje med, de her danskere, som opererer i det her terrorspektrum her. Men Forsvarets Efterretningstjeneste er også nødt til tilsyneladende at operere inden for den her del her også, fordi de netop opererer i udlandet, og derved er under søgelys af andre lignende Forsvarets Efterretningstjenester rundt omkring. Så hele det her miskmask, altså i gamle dage under den gode gamle kolde krig, der havde du Sovjetunionen. Dem holdt du øje med. Du holdt øje med, hvordan de sejlede igennem Øresund og holdt øje med, om der var nogle rokeringer i Polen eller DDR. Men i dag har du i virkeligheden et miskmask imellem Politiets Efterretningstjeneste og Forsvarets Efterretningstjeneste, som vi også kan se på nogle af de antydninger, der er kommet ud. Det er, at de også åbenbart har overskrevet deres beføjelser til at spionere mod danske statsborgere. Mm. Ja, men hvis de her danske statsborgere befinder sig i Tyrkiet og planlægger terrorangreb mod Danmark,
så er det vel
så er de også ind over det.
Men Christian Mortensen,
hvad kan man sige?
Hva? Ja, det kan man sige, og du vil fortsætte sætningen.
Ja, jamen altså, problemet er jo bare, at vi ved ikke ret meget. Jeg ved ikke en pind om, hvad der egentlig er foregået, og drager kun erfaringer med, hvilke ballader, der er med i andre landes efterretningstjenester.
Men det du peger på, det er vel det, vi taler om. Det er spionage mod danske statsborgere i udlandet. Det vil være det tænkelige eksempel, der kunne skabe den her problematik, eller kritik fra det her overvågningsudvalg, som jo har tilsyneladende har følt sig, hvad skal man sige,
født
bag lyset. Det er det, der er en teori, en hovedteorien lige vel. Er det ikke fair at sige det?
Ja, jo, det er det, og man kan jo sige sådan lidt, for en almindelig borger vil de jo sige, jamen hul i de der syrienkriger, lad et Forsvars Efterretningstjeneste overvåge dem, alt det de vil. Problemet er bare, at de er danske statsborgere, og derfor, eller mange af dem er danske statsborgere, derfor under en dansk lovgivning. Prøv lige at forestille dig, hvis vi lige skruer tiden tilbage til 2013, da Barack Obama sendte en drone ind og dræbte en amerikansk statsborger i Yemen. Han havde bare et arabisk navn, han var arabisk terrorist, Han havde en meget stor terrorcelle. Han var amerikansk statsborger og blev dræbt. Det skabte et kæmpe, kæmpe debat i USA, fordi en amerikansk præsident har ingen ret til at dræbe en amerikansk statsborger, uden at der er en lovgivning bag. Det gjorde Barack Obama så en enkelt gang mere. Men hele det der spørgsmål om, at du er dansk statsborger, i det her tilfælde dansk statsborger, det er jo uangribeligt, at man er dansk statsborger, uanset om man så er syrienkriger. Og derved kommer den der spionage ind over det, selvom mange i Danmark vil sige, vi er skideligeglade, undskyld udtrykket, vi er hamrende ligeglade med de her syrienkriger, fordi de er virkelig ikke rigtige danskere. Problemet er bare, at de danske statsborger, og derved er du inde i en gråzone, hvor man godt kan sige, at efterretningstjenesten måske og måske ikke har overskrevet nogle beføjelser, hvad ved jeg. Men det er bare en problematik, man er nødt til at se i øjnene.
Christian Mogensen, det er jo så hemmeligt det hele, at vi bliver nødt til at spekulere lidt. Og så er det, jeg, når man arbejder i Forsvarets Efterretningstjeneste, man er jo trods alt ikke provisionslønnet. Altså, hvad er det, som motiverer dem til at overskride deres beføjelser? Er det at sige, jamen, vi har slagtet et par danske syrienskrigere. Det skulle I bare ikke vide. Eller hvad er det, der får folk til at gøre de her ting?
Jamen, jeg tror, altså, jeg har mødt Finsen mange gange, faktisk, og talt med ham. Jeg har ikke mødt
Arne Kilde. Den nu fyrede, eller hvad?
Hjemsendte.
Ja. Og jeg kan love dig for, at jeg har sådan set ikke, og hvis jeg har mødt Arne Kilde, vil jeg sikkert have den samme fornemmelse. Jeg har ikke nogen fornemmelse af, at det er embedsmandstyper, der bare for skæg skyld overskrider nogle grænser. Det tror jeg bestemt ikke, rent faktisk, de gør. Nej. Problemet er bare, at der er en præambel i enhver efterretningstjenestes lovgivning. Det er, hold Danmark sikkert, sørg for, at der ikke eksploderer en terrorbombe på Nørrebro station, og flere hundrede mennesker, danskere, bliver dræbt. Det er ligesom præamblen. Og så ligger der en helt lang række formentlig underliggende grænser og fiktive ting osv. under det her. Men præamblen er, hold Danmark sikkert. Og det vil sige, at jeg har da en stærk mistanke om, at hvis jeg overhovedet havde mulighed for det som journalist og efterforske, så vil jeg tro, at jeg vil gå efter og se på, jamen altså, alle de ministre, der har været, vidste de i virkeligheden ikke, hvad der får, når det kommer til stykket. Hvorfor ser vi i dag, som en af aviserne skriver, at de har fået adskillige påtaler for det her igennem det der, uden der er nogen, der egentlig har grebet ind over for det. Fordi man skal ikke bilde mig ind, at Arne Kilde og Finsen bevidst har lagt en strategi for, at man vil overskride det her bare for egen fornøjelses skyld, for der er jo ikke noget økonomisk vinding ved det, eller personlig vinding ved det her. Så der ligger noget her, og så er det, embedsmanden er nødt til at tage slaget og skuddet for det her.
Christian, vi skal også lige omkring to andre ting, som ligesom kører her, blandt andet det her med, altså Arne Kilde, som vi nævner her, han skulle jo være ny ambassadør i Berlin, som jo må nok sige, så er en af de absolut vigtigste ambassadørposter overhovedet. Og det skal han så få ikke alligevel. Hvordan tror du, tyskerne kigger på det her? Har de nogen holdning til det? Altså, er det skadeligt for Danmark, det her? I nogen større grad?
Det tror jeg sådan set ikke, fordi der har sikkert været andre tilfælde, hvor folk har været fedtefaget, fordi altså uanset Arne Kilde, der er ingen tvivl om, at Arne Kilde er kvalificeret til at få et job som ambassadør. Han har bare en uafsluttet sag bag sig, og derfor har det været talk of the town. Hvorfor i alverden får manden en ambassadørpost, når han stadigvæk har det? Og det er heller ikke forbigået tyskernes opmærksomhed, at der ligger en sag, der kan spolere det. Forstået på den måde, at hvor meget kan det egentlig betale sig i kapital for det tyske udenrigsministerium at investere i en ambassadør, der har én tung sag hængende over hovedet, og nu to sager, hvorfor han så ikke kommer derned. Så selvfølgelig har det en betydning, fordi han afløser Udenrigsministeriets tidligere direktør, Friis Anker Petersen, der både har været ambassadør i Washington og Beijing og nu Berlin. En meget, meget tung person, som virkelig har fingeren på pulsen. Og det vil sige, at Arne Kilde skulle efterfølge en person, som i den grad var dybt kvalificeret og meget vidende om, hvad der foregik, ikke alene i USA, men også i Tyskland og i Europa i det hele taget. Så det ville kræve virkelig gode kontakter til det tyske udenrigsministerium. Og spørgsmålet er, hvor meget udenrigsministeriet ville investere i ham, hvis det var sådan, at han risikerede at blive kaldt hjem meget hurtigt.
En sidste spørgsmål, det handler om, at det er den her besynderlige historie, der udvikler sig hele tiden om, at statsministeren har indkaldt til et hemmeligt møde her for ikke så lang tid siden, og der har været nogle partiledere med, og så er der andre, der ikke er kommet med. Liberal Alliance, Alex Van Opslag blev ikke inviteret med, Pernille Skipper blev ikke inviteret med, fru Fock fra Alternativet blev ikke inviteret med, har jeg glemt nogen? Altså, og Pernille Vermund er heller ikke blevet inviteret med. Hvorfor, og det er der så allerede skabt en lidt ballade omkring, hvorfor er det ikke alle partilederne, der bliver inviteret med til sådan et hemmeligt møde, der kan ligesom redegøre for, hvad der er op og ned i sagen?
Ja, det er jo et godt spørgsmål, altså, men som en gammel ældre journalist, som jeg er, som kan huske tilbage fra den kolde krig, hvor man gjorde alt, hvad man kunne for at undgå DKB, og så den tidligere socialdemokrat Lasse Butz, ved at narre den til ikke at være med til møderne, så kan man stille sig selv et spørgsmål, om det er et sikkerhedsspørgsmål, om de enten er clear nok, eller de ikke er clear nok. Jeg ved det selvfølgelig ikke, men det er da dybt besynderligt selvfølgelig, okay, at der er nogen partiledere, der er blevet udelukket.
Statsminister må svare på det på et senere tidspunkt. Tak skal du have, Christian Morrison, hvor Berlingskes sikkerhedspolitiske korrespondent. Så iler tiden hurtigt. Vi skal finde en fidusbamsemodtager, og jeg vil gerne slå et slag for noget, jeg læste i Berlingske i dag. Vi kan godt lige læse Berlingske, det er jo dem, der finansierer hele gildet her. Og det er vores gamle ven, Peter Aalbæk Jensen, ham der elskede at hoppe nøgen i en swimmingpool nede i Cannes i sin tid og ryge cigarer, og... Ja, så havde han måske sådan lidt altmodisk holdning til det med kvinder på arbejdspladsen og sådan nogle ting, som han har delagtigt gjort befolkningen i. Han skriver i dag i Berlingske om, at overskriften i artiklen hedder: "Mine få borgerlige venner fra eliten tør ikke afsløre deres politiske ståsted. Det kan koste dem jobbet." Og...
Han skriver meget fine ting i det. Han skriver jo, at han har arbejdet i filmbranchen hele sit liv, ikke? Og der skriver han for eksempel om Filminstituttet. "Filminstituttet bedyrer, at de ikke har kvoter, og at selvangivelsen kun er til filmproducenternes egen refleksion. Men jeg tænker ofte på, at hvis der for alvor blev indført kønskvotering i det danske mediebranche, skulle halvdelen af Danmarks Radios og TV2's eminent dygtige kvindelige chef forfyres, og nogle mænd ansattes. Ikke ét tv-program, én spillefilm eller én dokumentarfilm optages, uden at et tribunal af kvinder på de to førende tv-stationer har vendt tommelfingeren opad. Sjovt, at ingen journalister har interesseret sig for denne magtovertagelse." Og han skriver: "Lever vi i et frit land, hvor ordet kan tages af alle, og alle synspunkter og livsanskuelser frit fremlægges? Svaret er, med snart 40 års erfaring inden for medier, et rungende nej."
Og han kommer med et par eksempler, og det er selvfølgelig, hvad han mener, at det er specielt de borgerlige synspunkter, der bliver trængt tilbage i filmindustrien. "Jeg har nogle få bekendte, der på grund af et eller andet genetisk svigt politisk befinder sig på den borgerlige fløj." Og Aalbæk Jensen, der jo engang var socialdemokrat tidligere, så blev han så liberal alliancemand. Han er så tilbage hos de radikale venstre, kan jeg forstå. Nå, men han snakker med åbenbart med borgerlige venner, og så siger han så: "Ingen af dem tør eksponere deres politiske ståsted i visheden om, at så er jobmulighederne få. Dermed bliver den samlede historie om Danmark fortalt enøjet. Ingen kunne drømme om at fremstille landbruget i et positivt skær. Ingen ville ture portrættere en driftig forretningsmand som et positivt forbillede." Og nu kommer det: "En idé, jeg har om en tv-serie, der fortæller om fagbevægelsens intensive korruption set i 1970'erne og starten af 80'erne, mødes med et kollektivt gys af mine venner. Hvorfor, hvis det var en skurkagtig bank, ville projektet blive hyldet umiddelbart?" Jeg vil gerne sige, den her tv-serie, som Ålen vil lave, det bliver simpelthen et projekt. Den vil vi simpelthen se. En tv-serie om en ond fagbevægelse, der er korrupt og sådan noget. Det vil jeg simpelthen have. Det synes jeg er en fremragende idé. Lad os få det manuskript. Lad os få de penge. Det må være en sag for de borgerlige, at vi får sådan en tv-serie endelig. Vi har haft så mange tv-serier om onde banker osv. Nu må der komme en tv-serie om onde fagforeningsfolk.
Hvorfor skal vi aldrig se en tv-serie om nogen, der ikke er onde? Det er jo nok sjovt, fordi de findes.
Det er jo ikke interessant.
Nej, men der kan jo være nogen, der er gode, og så er der nogen, der er onde. Det behøver jo ikke trods alt hvad. Men altså, jeg vil også bare sige, det er fantastisk igen, altså, at Peter Aalbæk nævner også et manuskript, hvor der var en skuespiller, der havde et negativt kvindesyn, og som ydermere, og det er måske endnu værre, gjorde nar af miljøaktivisten Greta Thunberg. Og det kan man sige, hun er jo ophøjet, altså der i Grøn Kirke, som jo er en underafdeling af den danske folkekirke, der begynder man jo snart simpelthen at tilbede hende på lige fod med Kristus.
Og nu kom jeg faktisk ikke hele vejen rundt om Peter Aalbæks politiske anskuelse. Han startede som mangeårig kommunist, der solgte land og folk, og var i DKU, det er ungkommunisterne, sammen med Lars von Trier. Det var vist dengang, de lærte den anden at kende. Men altså, nu er han blevet radikal, efter at have stemt på Liberal Alliance i en periode.
Nå, det er en nominering. Og
jeg synes, det er en meget, meget stærk kandidat. Jeg ved, du har en anden.
Jamen, jeg vil også lige sige, at du er jo ikke alene omkring ålen, fordi der er nemlig også en af lytterne, Jesper Jensen, der har indstillet Peter Aalbæk til det her, og det vejer jo tungt, at der også er lyttere, der har opdaget det her. Men jeg har en anden kandidat, som jeg også gerne lige vil bringe i spil. Og det er professor i finans. Han er i hvert fald professor, og hans speciale det er finanssektoren. Og han var i Deadline i denne her uge med en kommentar til Arne pensionsudspillet, som jo der bliver sagt meget omkring, og jeg har i hvert fald selv personligt også den holdning til det, at jeg ved, at jeg har virkelig ikke særlig meget forstand på nationaløkonomi, så derfor så er jeg, når det drejer sig om den slags, helt afhængig af hvilke økonomer jeg tror på, ligesom det, men altså sådan en slags repræsentativ demokrati. Jeg kan jo ikke sidde og sige nej, når Mads Lundby fra Cepos siger, jamen det her, det giver så mange milliarder i proveny, hvis vi gør sådan og sådan, og så er der en anden, der siger noget andet. Men er der en, jeg virkelig lytter til, så er det Jesper Rangvid, fordi han er en dybt respekteret mand i alle lejre, når det kommer til økonomi. Og lad os lige høre, hvad han sagde i Deadline i denne her uge.
Det er jo, at jamen, når man tænker tilbage på, hvad var de her bankpakker? Fordi det var jo på den måde, staten den holdt hånden under bankerne. Jamen, det var jo, at bankerne de købte en ydelse fra staten, og de betalte en pris for det. Og der var endda et meget, meget bredt flertal bag de her, hvad skal vi kalde det, kontrakter mellem staten og bankerne. Og hvor bankerne også betaler sig en pris. Og det, man så kommer at gøre nu, det er, at man siger, jamen altså, den pris, som vi blev enige om i 2008 og 9, og som bankerne selvfølgelig har betalt, jamen den synes vi nu, her 11-12 år bagefter, jamen den var ikke fair nok. Den skal vi lige sætte op.
Man har sådan set handlet af, og så kommer man og siger, du skylder stadig. Før vi lige taler videre om det,
tak. Så lad os lige... Det synes jeg er en meget, meget, meget simpel og enkel måde at forklare på, at man jo altså ikke bare kan blive ved med at udskamme bankerne, men det, der er så smukt ved det, der foregår, og det, som er nu også indenrigsminister Astrid Krag, som jo hverken er dummere eller mere begavet end gennemsnittet andre, altså også, der var, også 80%, der ikke rigtig har forstand på økonomi, det er, at hun laver i bedste, og det vil sige sublim økonomisk populisme, simpelthen bare siger, ved I hvad, det er dem, bankerne, hun ved, bankerne er nogle svin, vi har alle sammen haft nogle dårlige oplevelser med dem, så er det problem løst. Og det er simpelthen helt vanvittigt, at en minister kan få sig selv til at sige sådan noget, men jeg tilgiver dig, Astrid Krag, for jeg tror ikke, du ved, hvad du gør. Jeg tror, du tror på dine egne historier. Og det, der er utrolig uhyggeligt ved den her regering, det er, at den er så bevidst om at spille på den der middelmådighed til middelmådighed populisme, og det går strygende.
Det interessante er jo den her venstrepopulisme, som jo, at den her regering jo virkelig kører benhårdt med, og så fordi, at det er ligesom, altså, de har jo bildt folk ind, at det var almindelige danske arbejdere, der reddede bankerne tilbage i finanskrisen. Folk tror, at skatteyderne reddede dem. Nej, politikerne mente, at bankerne havde brug for pengene, så sagde de, I skal tage de her penge, og I skal betale den her rente for dem. Okay, sagde banken, så gør vi det. Og da det så var færdigt, ja, så betalte de en overpris for de penge, som de havde lånt, og de betalte hver en krone tilbage. Det er sandheden. Men der er ikke ret mange, der forstår det.
Prøv at høre, sandheden. Hvad rager det mig?
Jamen, det er fordi, du kan så genbruge den fortælling 10-12 år efter. Det er jo det, venstrefløjen har rejst med i årevis, det er, at bankerne, vi redde bankerne, den almindelige dansker redde bankerne. Nej, det gjorde de ikke. Det var politikerne, der besluttede, at statskassen skulle ind og redde bankerne. Men de fik lov til at betale for det ved kasse 1. Og det vil sige, så dem, der var, som man siger, fik lov at betale, ja, det var dem, der var aktionærer
i en gang,
bankerne.
Kort,
det var dem, der fik lov at betale.
Det, du siger, det er så typisk for en venstremand, der kun tænker på penge, som kun tænker på egen...
Typisk for alle, der har sat sig ind i, hvad den her sag handler om.
Jamen, det er der ikke.
Men,
det har 80% af befolkningen ikke.
Det, der er interessant, det er, at det her skal jo finansiere Arne-reformen delvist, ikke?
Ja.
Og det er jo Dansk Folkeparti, som jo har haft held med at splitte den alliance, der har været mellem Venstre og det radikale på det økonomiske område. Man er jo så desperat i DF, så man skyder på alt, hvad der bevæger sig. Også hvor man jo forsøgt at udstille Jakob Ellemann som sådan en radikal flygtningeven, fordi han laver økonomisk politik med de radikale, der kan presse regeringen. Men nu har han jo fået ødelagt den alliance, så han selv kan gå ind og lave økonomisk politik med regeringen. Og det er jo sådan set det, der sker nu ved Arne-reformen. Og det er jo interessant, at Dansk Folkeparti og alle dem, der render rundt og fortæller, de er så borgerlige, fordi de kan hejse Dannebrog helt op i top, og de kan rende rundt med alle mulige symboler. Deres politik er ikke borgerlig. Den er venstrepopulistisk, og det er den også omkring den her Arne-reform. Det er sagen. Så det vil sige, det er jo Dansk Folkeparti, der skal lægge stemmer til den her, hvor man sender regningen videre til bankerne, som naturligvis sender regningen videre til almindelige borgere i form af gebyrer.
Men
hvad ellers?
Jeg synes lige, man må også lige andre, altså det som Astrid Krag i sit meget spændende Facebook-oplæg, opslag, altså antyder, ikke, det er jo også, prøv at høre en gang, altså mennesker, der arbejder i den finansielle sektor, eller mennesker, der tjener mange penge, de er jo, og det bliver vi nødt til, det er jo en naturlov, at de er jo faktisk altid mere interesseret i at snyde staten, end for eksempel en håndværker. Altså for eksempel, jeg har aldrig nogensinde hørt om en håndværker, der for eksempel udførte en vendetjeneste for en ven og lagde et nyt tag på et sommerhus i en weekend uden regning. Det er jo fuldstændig fri fantasi. Og det er jo det, der er så godt ved den her regering, og også specielt, når man tænker på, altså, at det er en gammel socialistisk formandskandidat til Socialistisk Folkeparti, der er ude i det her ærne, det er, at det er meget vigtigt at få de forskellige samfundsgrupper til at opdage, hvem der er nogen svin.
Mm.
Fordi det er fundamentet for det, man vil kalde den middelmådige populismes fremmarsch.
Torben, vi har to, synes jeg, stærke kandidater. Vi har Peter Aalbæk Jensen med hans fremragende indlæg i dag i Berlingske, der handler om, at der er en kultur med filmbranchen er venstreorienteret, den er i hvert fald ikke borgerlig. Og så har vi Jesper Rangvid, som jo gør det fuldstændig klart, at den her venstrepopulistiske linje, som regeringen kører, hvor man vil sælge, finansiere Arne-pension med sende regning 10-12 år efter, at man har presset en masse penge, eller man har tvunget bankerne til at låne staten. Jeg synes, at begge kandidater er stærke. Der er faktisk en, der har skrevet kommet med et alternativ kandidat. Det er også en af vores faste lyttere, nemlig David Miro Bresson. Fidusbamsen bør gå til Ellemann Junior, og det er så Jakob Ellemann Jensen, hvis nogen skulle være i tvivl, for om sider har stoppet med at være det, Kåre Dua kalder radikal flygtningeven, og i stedet har markeret, at Venstre naturligvis fører en stram kurs over for kulturfremmede. En VOD-regering er nok ikke helt utænkelig. Nej, en VOD-regering er nok ikke helt utænkelig hos alle dem, der ikke kan regne. Der er jeg fuldstændig enig. Altså, hvis man ikke kan lægge mandater sammen, så man lige får 90... og sandsynligheden for, at VUD samlet set kan få 90 mandater. Blandt de mennesker, der er en VUD-regering ikke utænkelig. Alle andre, der kan regne, der er den fuldstændig utænkelig. Man får ikke nogen regering med den yderste højrefløj i det her land. Vi andre, vi vil jo nok stemme på alle mulige andre regeringer, før vi vil have en regering med den yderste højrefløj. Det er i hvert fald helt sikkert. Så det kommer ikke til at ske, men var det klogt, Jakob Ellemann Jensen, at afklare, hvor han stod i den udlændingepolitiske situation? Det vil jeg faktisk sige ja. Men var det klogt af ham at lægge hammer løs på det, hvad hedder det, og hammer så meget løs, at han gav indtryk af, at han ville deltage i den der råbekonkurrence, som de konservative, Socialdemokraterne, og ikke mindst Dansk Folkeparti Nye Borgerlige har, og specielt de to partier, der handler om at foregøjle befolkningen om, at man kan sådan sende danske statsborgere hen, hvor peberet gror, fordi de har en anden hudfarve, og fordi de er muslimer, og man kan nægte, at de kan bygge moskéer, fordi det er sådan en grundlovssikret rettighed, de har. Og alt den slags ting, nej, det synes jeg ikke var særlig klogt. Fordi plus det, at han jo sådan set også vil have de her børn af afviste asylansøgere, de skulle så tilbage i flygtningecentrene, og den slags ting. Altså, igen lagde han sig langt mere til højre, end jeg synes er fornuftigt i det spørgsmål. Men det er jo i ren desperation, fordi hvis man går ud på de sociale medier i øjeblikket, der er det jo lykkedes Pernille Vermund, det er lykkedes Christian Thulesen Dahl, det er lykkedes i Dansk Folkeparti med deres annoncer hen over sommeren, og ikke også de konservative, vil jeg mene. Markus Knuth, han sagde jo, at det var... han var ellers en personlig ven af Jakob Ellemann Jensen. Han anbefalede, man gjorde ham til Venstres formand. Men da han skulle finde døren ud af Venstre og til de konservative, der var det Venstres slatne udlændingepolitik, der var årsagen, og de konservative var meget hårde strammer. Så det vil sige, alle på den borgerlige fløj har haft en interesse i at udstille Jakob Ellemann som som radikal flygtningeven. Og nu er han så gået over i den helt modsatte grøft, og har jo abonnerer jo nu på Inger Støjbergs linje. Og det gør jo så, at vi er nok nogle endnu flere, der er hjemløse, os der synes, vi skal have en stram udlændingepolitik, men vi gider ikke deltage i det der gakkelak, der foregår ud på den yderste højre fløj. Så hvor skal vi nu være hen? Så nej, jeg synes ikke, det var klogt, det han gjorde.
Så det vil sige også, at du i hvert fald den nominering, som kom her fra en lytter, jeg kan i hvert fald sige, den bliver afvist herfra. Jeg synes, der er en anden ting, der er vigtigt. Det er nemlig, altså i den her uge, så kom den her succesfulde regering jo ellers med justitsministerens nye bud på en politireform. Og det, jeg synes er en mest interessant ved den, det er, at Christian Madsen, politisk kommentator, tidligere taleskriver for Helle Thorning-Schmidt, og som derfor jo i hvert fald har hjertet på det rigtige sted, han mener, at det udspil til en politireform, det skriver han om, man kan lidt uforskammet karakterisere regeringens udspil til en ny aftale om politiets økonomi med et citat fra en kendt kriminel, nemlig Kjeld fra Olsenbanden, røg, blålys og bar røv i måneskin. Tag den, Nick Hækkerup, fra en partikammerat.
Derfor alt skal jo være nært i øjeblikket. Det skal være nært. Altså, kriminaliteten rasler ned, men det gør ikke rigtig indtryk på befolkningen, hvis de ikke kan. De vil gerne have en landsbybetjent. Så kan det godt være, at han er der kun 3 timer om dagen, mandag til fredag, men bare det er rigtig godt nede i maven. Så bruger
det er
vi
jo enormt interessant med,
at
så vil han gerne lave et FBI. Det er så, hvad kan man sige.
Det er sikkert meget fornuftigt.
Det er sikkert en slags en ny strukturreform, men det er jo ikke
men
det,
ellers
egentlig...
er det jo sådan noget med udflytning. Det er jo udflytning, fordi politiet, de må ikke bo i København. De skal bo ude i provinsen, fordi det er der, Socialdemokraterne...
Det er der, utrygheden er størst, men der er ikke så meget at være utryg ved. Men det er jo så samtidig med, at statsministeren jo nævner de såkaldte indvandrerbander, som gør S-togene utrygge. Dem er der ikke et ord om, hvordan man vil prøve at komme til livs. Og jeg synes altså, og jeg ved, der var en lytter, der skrev i sidste uge, at jeg er jo flygtningeforelsket. Nej, jeg sagde bare, at jeg synes, at det er noget mærkeligt noget at kalde det for indvandrerbander, når det jo altså er kriminelle bander, der sikkert gør S-togene og cykelkælderne utrygge mange steder, der er født og opvokset i Danmark og danske statsborger. Hvor mange år skal man så... Altså, vil det sige, at hvis jeg møder en jøde her, som har været repræsenteret af jødiske mindretal i Danmark, som har været her i 400 år, så er de stadigvæk indvandrere. Hold nu op med den retorik, og det er, jeg synes... Altså, jeg bliver nødt til at stå af på den der socialdemokratistiske populisme, som jeg krydrede med national antik romantik. Jeg kan næsten ikke klare det mere. Det er alt for dygtigt, men husk at lægge mærke til, hvor bevidst det er hele tiden at holde det nede på det niveau, som Jan Johansen, den tidligere kulturordfører, sagde, at kunstens opgave er at trække det hele ned på jorden.
Torben Steno, vi har to gode forslag. I sidste uge, der gav vi jo ikke nogen fidusbam. Jeg har et forslag, jeg vil stille dig. Jeg synes, at Peter Aalbæk skal have den, og jeg synes, at Jesper Rangvid skal have den i den her uge.
En salomonisk løsning.
En salomonisk løsning.
Jeg synes, jeg er helt enig.
Godt.
Og med de to bamser uddelt, så tager vi lige en lille pause her nu.
Nu skal vi have noget hviderussisk musik.
Ja,
det trænger vi ligesom
lige til. Altså, og inden, altså, når vi har lyttet til den hviderussiske musik, så kommer foranværende, så får vi besøg af helt to tidligere LA-minister. Og det er foranværende undervisningsminister Merete Riisager, der er aktuelt med en ny bog, der hedder Selvbyggerbørn, der blandt andet rummer en slags forklaring på, hvorfor mange børn og unge har så svært med tilværelsen. Og så kommer tidligere indrigs- og økonomiminister Simon Emil Amnitz-Bøll-Bille og forsvarer hans nye parti Fremads ønske om at forbyde rituel omskæring af drengebørn. Og så skal vi have en indføring i, hvad Hviderusland egentlig er for en størrelse. Og derfor så skal vi nu lytte til landets nationalmelodi.
Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk.